vierailukutsusta ja siitä, että olette jaksaneet olla näinkin monessa kokouksessa arki-iltoina kesken työn ja touhun. Kiitos myöskin majapaikan antajille kaikille, ruoan ja kahvin keittäjille. Ja siellä on ollut oikein semmoinen ihanteellinen majapaikka siinä mielessä, että se on raamatullinen majapaikka. Kun Elisalle valmistettiin semmoinen ohikulkupaikka, niin hänelle laitettiin pöytä ja vuode. Ja tämä pöytä on hyvin tärkeä saarnamiehen majoituksessa, kun pitäisi paljon kirjoittaa ja tutkia ja lukia. Vaikka muuten saattaa olla joskus erittäin hienot olot, mutta kun ei ole pöytää, niin siinä onkin sitten oma pieni ongelmansa. Kiitos teille kaikille ystäville. Tämä on vähän sellainen tiivis viikko ollut. Niin kuin mainitsin ensimmäisessä kokouksessa, tulin edellisenä yönä Riikasta. Siellä olin Joosef Bondarenkon kutsumana ja baptisteja oli koolla. Jumala armahti ja auttoi, että sain olla siellä kertomassa myöskin pyhästä hengestä ja pyhän hengen kasteesta näille baptistiystäville. Heillä oli tavattoman paljon ennakkoluuloja ja osittain nämä ennakkoluulot olivat kyllä helluntalaisten syytä. Jotkut siellä kertoivat, että kun he ovat käyneet helluntalaisten kokouksissa, niin helluntalaiset sanovat suoraan, että ei voi pelastua, jos ei ole puhunut kielillä. Ja monia muita tällaisia väärinkäsityksiä siellä oli. Varsinainen aihe kuitenkin oli niin sanottu menestysteologia, joka Riikassakin on repinyt pari seurakuntaa. Tämän tähden tästä asiasta kutsuttiin varsinaisesti puhumaan. Sitten nyt tänä iltana ajan kotia ja lauantaina alkaa Oulaisissa kello 10 Pohjanmaan vanhimmistoseminaari. Ja siitä syystä tuo Riikan matka oli vähän niin kuin ylimääräisellä ajalla, se ei sisältynyt vapaaviikkoon, niin tämä kokoussarja ja Oulaisten kokoussarja kyllä sisältyy, mutta tuon Riikan matkan seurakunta lupasi, että saat mennä seurakunnan ajalla, koska työ on yhteinen. Joskus vähän päätyö häiritsee kovasti näitä sivuhommia, mutta kun on kärsivällisyyttä ja laupeutta puoli ja toisin, niin se sitten siitä sujuu. No niin, me olemme puhuneet sielun hoidosta ja illalla sitten tulimme tuollaiseen kohtaan kuin kiusatut ja langenneet. Käyn nyt varsinaisesti niin kuin luettelonomaisesti läpi nämä seuraavat asiat ja siirrymme sitten Efesolaiskirjeeseen ja sen yhteydessä kyllä sitten edelleen tulee esille sielunhoidollisia asioita. Kun on kysymyksessä tällainen ryhmä kiusatut ja sitten mahdollisesti kiusauksiin sortuneet, joita on tietysti monen tasoisia ja kaikki jollakin tavalla johonkin kiusaukseen joskus sortuneet, että tuttujen seurassa liikumme, niin siinä on otettava huomioon kiusauksen ja lankeemuksen ero. Ajatus on kiusaus, mutta jos ajatusta hellii, niin se voi ajanoloon synnyttää lankeemuksen. Ja se synnyttää, jos sitä hellii jatkuvasti. Edelleen uni ei ole lankeemus. Siitä ei tarvitse, unista ei tarvitse kenenkään kantaa huonoa omatuntoa. Unet ovat Jumalan luoma purkautumistie. Me näemme jokainen unia noin 1,5 tuntia yössä. Useimmat eivät muista niistä mitään, mutta me näemme unia. Ja ellemme me näkisi, niin me sairastuisimme henkisesti. Sillä unimaailma on Jumalan luoma purkautumistie, jonka kautta päivän paineet ja monet muut asiat purkautuvat. Me saatamme riidellä unissa, ettemme riitelisi valvettilassa. Ja monta muuta asiaa tapahtuu unissa. Myöskin sekä miehellä että naisella se on luonnollinen seksuaalinen purkautumistie. Kuitenkin ajatusmaailman helliminen voi johtaa lankeemukseen ensin ajatusmaailmassa, josta ei ole sitten pitkä matka muuhun lankeemukseen. Ajatusmaailman synnistä voi tehdä parannuksen Jumalan edessä. Mutta sitten muista lankeemuksissa on ehkä syytä käyttää rippi-isää. Kuitenkin tulee aina katsoa, kenelle ripittäytyä. No useimpien ongelma on se, että ei tunne, kenelle voisi ripittäytyä. Silloin on parasta rukoilla Jumalan johdatusta ja ainakin seurakuntien työntekijöiden ja vanhimmistoveljien pitäisi olla niin luotettavia henkilöitä, että heiltä voi ainakin kysyä, kenelle voi ripittäytyä. Usein he pystyvät itse jo auttamaan, mutta meidän vanhimmistoihimmehan ei yleensä valita henkilöitä, jotka eivät ole sen verran luotettavia, että seurakuntalaiset ja muut ihmiset voisivat ainakin perusasioissa kääntyä heidän puoleensa. Rippi on oikea, rippi on suuri apu. Katolinen rippi ei paranna ketään, koska se koskee niin näitä pintakerroksia. Se ei ulotu ihmisen henkeen asti, se on enemmän tuollainen psykologinen päästö. Mutta todellinen rippi, jossa tehdään parannusta Jumalan edessä ja jossa saadaan semmoinen syvä anteeksi antamus, niin se puhdistaa ihmisen hengen ja se auttaa ihmistä. Nyt sitten, jos on kysymyksessä sellainen asia, että on rikkonut jotakuta ihmistä vastaan, niin aina ei ole viisasta mennä puhumaan sille henkilölle, tunnustamaan sille henkilölle, jota vastaan on rikkonut. Siis jos on kysymyksessä joku korvausasia, niin tietysti silloin käydään asianomaisen luo puhumaan, mutta jos on kysymyksessä joku muu, josta tämä lähimmäinen ei edes tiedä mitään, niin aina ei ole viisasta mennä hänelle tunnustamaan asioita. Muistan, kun kerran tulin erittäin masentuneena tällaiselta tunnustamismatkalta, olin puhunut pahaa erästä henkilöstä, ja sitten menin ja tunnustin tämän pahan puhumisen tälle asianomaiselle, ja hän ei voinut edes kuvitella, että minä hänestä sellaista puhuisin. Ja minulle tuli tavattoman paha olo, kun minä huomasin, miten hän haavoittui ja loukkaantui tästä minun tunnustuksestani. Olisi ollut paljon viisaampaa mennä niitten luo, joille olin puhunut ja sanoa, että minä olen tehnyt väärin, kuin mennä tälle asianomaiselle tekemään rippiä. Perusperiaatteena ja tuollaisena nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos rippi rikkoo toisenkin elämän, niin silloin ei ole syytä tälle siitä asiasta puhua mitään. Lakiasioissa on syytä kääntyä aina asiantuntevan ihmisen puoleen, eikä mennä suoraan päätä ilmi antamaan itseään. Nyt jos taas sitten meille tullaan ripittäytymään, niin meidän ei pitäisi koskaan kauhistua mitään. Kun ihminen tulee sielunhoitoasioissa uskovan luo, niin jos on yliarka uskovainen, joka pälyilee ja on vaivautunut ja kiusaantunut, niin se ei kyllä herätä luottamusta. Mutta toisaalta ei tämä henkilö, jonka puoleen käännytään, saa olla tunkeilevakaan. Ei meillä ole mitään oikeutta tunkeutua toisten yksityisalueelle kuin sen verran, kun toinen haluaa päästää. Ja elämä on niin monitahoinen ja moninainen, ja kun ihminen, joka tulee puhumaan asioista, niin hän on niin paljon jo kärsinyt niistä asioista, että hän odottaa todella saavansa apua. Se on jo suuri askel häneltä, että hän tulee yleensä puhumaan asioista. Niin siinä tapauksessa ei tämä kuuntelija saisi kyllä kauhistua, ei mistään. Ja aina pitäisi pystyä tällaisessa tilanteessa katsomaan silmiin eikä pälyilemään muualle. Silloin voi olla avuksi lähimmäiselle. Sitten on tällaisia ryhmiä kuin alkoholistit ja narkomaanit, joita kenties joudumme nykyaikana itse kukin kohtaamaan ja tavallaan hoitamaankin. Nyt näissä asioissa tulee auttaa, mutta emme me saa olla naiveja, lapsellisia. Kaikki sellainen tunteellinen lapsellisuus on asialle vain pahaksi. Tässä täytyy puhua suoraan tosiasioista, mutta silti puhun myönteisessä hengessä, tai ainakin yritän puhua. Pahasti alkoholisoituneen ihmisen oma tunto saattaa olla hyvin kieroutunut, samoin tietysti narkomaani. Hänelle on tärkeintä saada viinaa tai aineita. Mikään ei ole pyhää. Ei mikään ole niin pyhää, etteikö sitä voisi käyttää hyväksi aineiden saamisessa. Ja hän käyttää armottomasti hyväkseen kaikkia keinoja, mitä kautta voi saada joko alkoholia tai näitä narkoottisia aineita. Ja usein tällaisilla ihmisillä on erittäin kehittynyt psykologinen silmä. Muistan erään tapauksen vuosien takaa, kun yhtä tällaista henkilöä hoidin, ja mielestäni hän pääsi jo sitten niin hyvään jamaan, että järjestin hänelle sitten matkalipun hänen kotipaikkakunnalleen ja annoin vielä käteen, järjestin sosiaalihuollon kautta matkalipun ja annoin vielä käteen sitten hänelle kahvirahaa. Olin jo sen verran saanut luottamusta, että eiköhän tämä tästä selviä. Ja menimme sitten illalla telttakokoukseen ja sanoin, että kuule, sitten ei mitään kerjäämistä. Ja hän tietysti lupasi, niin kuin yleensä lupaavat hyvin herkästi, että asia on selvä. Mutta tuon 1,5 tunnin aikana tämä mies seuloi tuon 100-päisen yleisöjoukon. Ja kun kokous loppuu, niin minä katson, että hän iskee erehtymättömällä varmuudella niihin henkilöön, joilta minäkin tiesin, että noilta hän saa kyllä. Hän katsoi sen tuntemattoman yleisöjoukon, ei erehtynyt yhteenkään sellaiseen, jolta ei varmasti olisi saanut, mutta hän katsoi heti 2 sieltä sopivaa ja meni heidän luokseen. Tietysti minä kiivastuneena menin hänen luokseen ja sanoin, että etkö sinä muista, mitä me sovimme. He käyttävät hyvin herkästi hyväkseen äidinvaistoa, avuttomuutta, vetoavat uskovien omaan tuntoon näiden uskovaisuuden takia ja niin edelleen. Ja tällaiset henkilöt haluavat eroon seurauksista, mutta ei itse synnistä. Se on jonkinlaista krapulaparannusta. Mutta jos nyt leikkaamme tämän ryhmän pois ja menemme vähän syvemmälle, miksi Jeppe juo on vanha kysymys. Tähän ovat voineet vaikuttaa seura lapsena, myöhemmin pako ja lievityksen etsiminen. Ja perheissä saattaa jopa tällainen syntipukki ajattelu olla työntämässä takaisin alkoholismiin. Kun on totuttu panemaan tämän perheen alkoholisoituneen jäsenen syyksi kaikki asiat, niin nyt kun hän yrittää kääntymystä, niin ei olekaan enää tällaista syntipukkia. Ja se on niin hämäännyttävä tilanne, uusi tilanne, että mielellään nähdään hänet siinä entisessä tilassa. Tämä on yksi elämän ihmeellisiä kieroutumia. Missään tapauksessa ei pidä tuhota omaa kotielämäänsä tässä auttamistyössä. Meillähän on avustavia laitoksia. Ja kun vierailemme vankiloissa, niin vaikka ihmisiä tuleekin uskoon, niin ei heti näille uskoon tulleille, eikä monissa tapauksissa pitkään aikaan, niin saa missään tapauksessa antaa omia osoitteita tai puhelinnumeroja, sillä näitä hyväksi käyttäen ja raastikin kiristäen monien elämä on jopa tuhottu. Ymmärtäväinen lujuus on paikallaan, mutta moraalisoimista tulee välttää. Yleensä nämä ihmiset ovat herkkiä. Tämä herkkyys on saattanut olla altistamassa heitä nimenomaan kierteeseen, ja he ovat herkkiä huomioimaan, missä on aitoa lähimmäisyyttä ja missä on tekopyhyyttä. Ja jos heille vaan esitetään moraalinormeja, joita he eivät kuitenkaan pysty noudattamaan, eikä anneta totista evankeliumia, niin se on painamassa heitä yhä syvemmälle kierteeseen. Mutta tuollainen rakkauden täyttävä ymmärtäväinen lujuus auttaa näissä asioissa ja tässä työssä. Ja tämän tietävät kaikki, jotka ovat sitä työtä tehneet. Yksi ja toinen meistä on lähtenyt sinne aikoinaan suurinkin luuloin ja runsain toivein, mutta sitten on oppinut näkemään elämän karun todellisuuden, mutta on nähnyt myöskin ihania voittoja Herrassa. Kuinka henkilö, joka on saattanut koluta joka pensikon, niin kuin yksikin sanoi, että tässä kaupungissa ei ole yhtään pensikkoa, jota minä olen kontanut, ja yksi ainut vaimon deodorantti oli sellainen, joka ei mennyt alas minun suustani. Niin kun tällaisiakin henkilöitä tulee sitten kääntymykseen, niin sitten siitä saa olla Jumalalle tavattoman kiitollinen. Seuraavat ryhmät otan sitten esille tässä Efesolaiskirjeen tutkistelun yhteydessä. Efesolaiskirje on yksi Paavalin vankeuskirjeistä. Ja tässä kirjeessä toistuvat sanat seurakunta ja vaellus. Ja niinpä tämän kirjeen pääajatus on seurakunnan vaellus. Kristuksen ruumiin vaellus. Tämä jakaantuu 2 osaan. Ensiksikin luvut 1-3 puhuvat tämän vaelluksen taivaallisesta puolesta. Mitä Jumala on tehnyt meidän hyväksemme jotta me voisimme vaeltaa kristillisesti. Tässä ensimmäisessä luvussa mainitaan tämä sana taivaallinen 2 kertaa. Kolmannessa jakeessa siunannut meitä taivaallisissa. Siellä on siunaus varattuna jo ennen ikuisia aikoja. Ollut varattuna jo ennen ikuisia aikoja. Jae 20 sanoo, asetti hänet oikealle puolelleensa taivaissa. Tämä taas kertoo, mitä nyt on taivaissa meitä varten varattuna. Ennen ikuisia aikoja oli siunaus Kristuksessa. Nyt siellä on lihaksi tullut, ihmiseksi tullut Jeesus Kristus ylösnouseena ja taivaaseen astuneena. Toinen luku taas kertoo, miten meidät on asetettu taivaallisiin. Siis ensimmäinen luku kertoo enemmän tämän varaston, mitä siellä on varattuna. Toinen luku kertoo, kuinka meidät käytännössä on asetettu taivaallisiin. Jakeessa 6 sanotaan, yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja miten tämä tapahtui? Jae 13 sanoo, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Ja jae 18 sanoo, pääsy yhdessä hengessä isän tyköön. Me olemme saaneet yhteyden taivaallisiin veren ja hengen kautta. Kun uskoimme Jeesuksen vereen, Pyhä Henki tuli ja uudesti synnytti meidät. Ja näin meillä oli yhteys taivaallisiin. Ja saimme vastaanottaa tuon paikkamme Kristuksessa. Kolmas luku taas mainitsee 10. jakeessa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja niinpä kolmas luku sitten kertoo tästä tiedon saattamisesta, erikoisesti sen kahdesta puolesta, Jumalan armon taloudenhoidosta, eli tämän seurakunnan taloudenhoidosta, ja sitten toisesta suuresta asiasta sisällisestä ihmisestä. Molemmat tarvitaan vaellusta varten. Tarvitaan vahvistettu sisällinen ihminen. Toisessa luvussa tämä ihminen syntyy, ja kolmannessa luvussa hänet vahvistetaan vaeltamista varten. Ja sitten missä puitteissa hän vaeltaa Jumalan armotaloudessa. Ja näin on tämä Jumalan puoli valmis. Ja 4. luvussa alkaa sitten opetus käytännön vaeltamisesta. 4. luvun 1. jae sanoo, niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Tässä sanassa kutsumus on sama kanta kuin seurakuntasanassa. Seurakunta on ulos kutsuttu. Ja tämä kutsumus vaatii meitä vaeltamaan. Niinpä 4. luvun 1. jakeesta 16. jakeeseen asti puhutaan vaelluksesta seurakunnassa, ulos kutsuttuna, sen arvonmukaisesta vaelluksesta, seurakunnan arvonmukaisesta vaelluksesta. Sitten 4. luvun 17. jae sanoo, sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. 17. jakeesta tämän luvun loppuun puhutaan vaelluksesta pakanain keskuudessa. Siinä on sitten nämä eri puolet. Vanha ihminen vaeltaa petollisia himoja seuraten, mutta meidän tulee vaeltaa uuden ihmisen mukaan. Ja sitten 5. luku, johon nyt käymme varsinaisesti tarkemmin käsiksi. Olkaa siis Jumalan seuraaja niin kuin rakkaat lapset. Me olemme ensisijaisesti Jumalan seuraajia, ja kristillinen vaellus on Jumalan seuraamista. Kyllä Raamattu sanoo, että olkaa tottelevaiset ja kuuliaiset johtajillenne, jotka valvovat teidän sielujanne. On se tämäkin puoli asiassa. Mutta johtajuus ei merkitse sitä, että ihminen käyttää toista ihmistä kohtaan jotakin henkistä diktatuuria. Alistaa, kahlitsee ja hallitsee häntä. Tyrannisoi. Se ei merkitse tällaista riippuvaisuussuhdetta ihmisestä. Me olemme ensisijassa tilivelvollisia ja riippuvaisia Jumalasta kristittyinä. Ja sitten tässä suhteessa me myöskin kunnioitamme inhimillisiä johtajia, Jumalan panemia johtajia. Jos joku tulee ja esittää, että joka minua vastustaa, se vastustaa pyhää henkeä, niin se on yksi varmimpia merkkejä, että tämä ihminen ei ole jumalanpaneva johtaja. Ja jos häntä ei tottele, niin ei suinkaan riko pyhää henkeä vastaan, vaan niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, että sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itsensä apostoleiksi, eivätkä ole. Siellä ei pidetty Efesossa, ilmestyskirjan Efeson seurakunnassa, suinkaan pyhän hengen vastustamisena, jos koeteltiin apostoleiksi itseään sanovia. Me olemme Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa, jatkaa jae 2. Ja siinä on edellä, olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Rakkaus on heijastusilmiö. Kun ihminen saa rakkautta, hän pystyy rakastamaan toisia. Miksi pienen rintalapsen silmät säteilevät, sylivauvan silmät säteilevät? Siksi, että häntä syöttävän äidin silmät säteilevät. Kun äiti syöttää lastaan, hän ei ainoastaan täytä hänen ruumiinsa tarpeita, vaan ihonsa lämmöllä ja silmiensä loistolla hän ruokkii tämän ihmisen sisäisiä tarpeita. Ja nämä kaikki kolme ovat yhtä tärkeitä. Ruoka, lämpö, läheisyys ja silmien loiste. Jotta ihmisestä voisi kehittyä kypsä, rakastava ihminen, hän tarvitsee näitä kaikkia. Jos nyt joltakin sattuu puuttumaan nämä, niin ei se nyt ole tähtiin kirjoitettu kohtalo, että sinä tulet epäonnistumaan. Sinulla voi olla vaikeuksia elämässä, koska inhimillisyyttä ei pystytä niin vain poistamaan, edes usko on tulolla. Mutta Jumalan apu on jokaisen ihmisen kohdalla niin voimallinen, että elämä voidaan silti elää ja onnistua vaikeuksista huolimatta. Mutta me olemme Jumalan rakastamia lapsia. Niin kuin tämä voidaan myöskin kääntää, hyvin rakastettuja lapsia. Huonoa suomea, mutta yritän nyt tätä tulkita. Me olemme saaneet rakkautta, ja siksi me voimme olla hengellisesti tasapainoisia. Me emme ole niin huomion kipeitä ja rakkauden kipeitä kuin rakkautta ilman jääneet, koska me voimme kokea Jumalan rakkauden sisimmässämme aitona ja todellisena. Jokainen ihminen tarvitsee rakkautta. Esimerkiksi, ihan minä nyt puhun tuolla tavalla lappilaisen karkeasti, koska olen sieltä päin kotoisin ja mihinkäpä sitä pantteripilkkuja ja muuta. Ja siksi puhun aivan suoraan, mutta en kyllä halua loukata ketään. Mutta toisaalta en puhu nyt ihan näiden seinien ulkopuolellekaan, että puhun tälle kuulijakunnalle, joka on edessäni. On sanottu, että tyttö voidakseen kypsyä naiseksi tarvitsee isän hyväksyvän katseen. Jos hän ei koskaan lue oman isänsä katsesta, sinä olet sievä, sinä olet hyvä, niin hänellä tulee olemaan vaikeuksia. Saman tarvitsee poika. Ja jotta meistä tulisi hengellisesti tasapainoisia, meidän tulee kokea tämä Jumalan hyväksyvä katse ja Jumalan rakkauden olemus. Kun ajattelen esimerkiksi vanhan testamentin Joosefia, viittasin häneen jo yhtenä iltana ja tuossa Kantaisät-kirjassa sitten puhun hänestä lähemmin. Joosefhan olisi voinut epäonnistua elämässään. Hänellä oli toisaalta hyvät lähtökohdat. Hänellä oli äidin rakkaus, hän oli Raakkelin esikoispoika. Hänellä oli isä Jaakobin rakkaus. Ja sitten hänellä oli kolmas tärkeä rakkaus. Hänellä oli isän ja äidin keskinäinen rakkaus. Ja tämä on myöskin tärkeä lapsen kehitykselle. Sillä lapsi kokee syyllisyyttä, jos hän huomaa, että isän ja äidin välit ovat huonot. Hän kokee olevansa osa tekijä näiden välien huonoudessa. Mutta Joosefilla oli tämä kunnossa. Mutta sitten hänellä oli vaaratekijöitä. Ensiksi hän menetti äitinsä 14-vuotiaana. Murrosiässä. Sitten hän menetti isänsä 17-vuotiaana joutuessaan Egyptin vankeuteen, orjuuteen. Toiseksi hän oli nuoruudessaan huonossa seurassa, ja huono seura turmelee hyvät tavat. Hän oli näiden orjattarien poikien seurassa, jotka viettivät huonoa elämää. Ja edelleen Egyptiin joutuessaan hän joutui nykyaikaiseen ilmapiiriin, jossa mikään ei ollut pyhää. Potifarin vaimo iski silmänsä tähän nuorukaiseen. Kaikissa näissä tilanteissa hän olisi voinut sortua ja tuhoutua, mutta hänen salaisuudekseen mainitaan se, että hän on nuori hedelmäpuu lähteen reunalla. Silloin kun Joosef oli näiden nuorukaisten seurassa, hän imi puhtautta, eikä mennyt mukaan pahuuteen. Kun hän joutui Potifarin huoneeseen, hän sai voimaa Jumalan pelosta. Hän sanoo, kuinka minä tekisin niin suuren synnin Jumalaa kohtaan. Tietysti luonnollinen koskemattomuuskin varjeli häntä, mutta nimenomaan tämä Jumalan pelko hänen sisimmässään varjeli. Ja kun hän joutui vankikuoppaan, ja nehän eivät olleet mitään hoitolaitoksia, vaan vankikuoppia, niin kuin Raamattu sanoo, niin hän ei menettänyt mielen terveyttään, sillä hän imi samasta lähteestä toivoa ja elämän uskoa. Ja niinpä hänet voitiin korottaa sitten pääministeriksi, ja silloin ei hänen sydämeensä valunut ylpeys tai katkeruus. Hän tiesi, tämäkin on Jumalan armoa, ja hänestä tuli hedelmällinen puu. Perunanpanijahan ei ole vielä agronomi, niin samalla tavalla hengellisissä asioissa, jos joku korotetaan, niin siihen tarvitaan oma koulutuksensa, ja Joosefin koulutus oli melko kova. Joka haluaa Joosefin asemaan, niin olkoon valmis käymään Joosefin kouluun. Mutta nimenomaan näissä kouluissa Joosefissa kasvoi tuollainen inhimillinen lämpö, joka loppujen lopuksi hänet korotti. Hän huomioi eräänä päivänä kahden vangin alakuloisuuden. Suuret asiathan eivät tule torvea edellä soittain, vaan ne tulevat arjen keskellä kuin huomaamatta. Ja yhtenä aamuna nuorukainen huomaa, kaksi vankia on tavallista masentuneempia. Ja hän menee heidän luokseen ja kysyy syytä. Siellä oli paljon vankia, mutta hän huomioi nämä kaksi erikoisesti. Siis monia vankeja. Ja tästä lähti hänen nousunsa. Näin, kun Jumalan rakkaus valtaa meidät, niin me voimme rakastaa toisia ihmisiä. Ja nyt sanotaan, vaeltakaa rakkaudessa. Rakkaudessa vaeltamisessa on aina suloinen tuoksu. Sanotaan Kristuksesta, hän antoi itsensä Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Rakkaus ei ole mikään hikinen haju, vaan siinä on oikea elämän tuoksu, joka taas sitten lohduttaa ja siunaa muita. Jos me vaellamme lihallisuudessa, niin me olemme niin kuin hiestynyt ihminen, joka ainakin tuolla Lapissa vetää sääsket ja kärpäset kimppuunsa. Ja ne tulevat siitä sisään, mistä hienhaju menee ulos. Jos jätät pellin pikkusen auki, niin se on varmasti huone täynnä sääskiä. Samalla tavalla katkera, ahne ja tuollainen itsekäs ihminen, se vetää kaikki arvostelijat ja muut kimppuunsa. Mutta rakkaudessa on se tuoksu, joka saa lähimmäisen viihtymään meidän lähellämme. Ja pyhä ihminen onkin kypsä rakastava ihminen. Hän ei ole kireä ihminen, vaikka hän vaeltaa pyhyydessä. Haureus, saastaisuus ja ahneus eivät kuulu rakkauteen. Tässä sanotaan, mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Haureus on itsekkyyttä ja eläimellisyyttä. Ahneus on myöskin toisen hyväksi käyttämistä. Nämä eivät kuulu rakkauteen, ja jos joku niiden varjolla teeskentelee rakkautta, tai rakkauden varjolla harjoittaa näitä asioita, niin hän on petturi. Rakkaudessa on tämän tuoksun lisäksi oma sointinsa. Raamatussa sanotaan ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulle olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Vasken helinä ja kulkusen kilinä luetaan hälyääniin, koska niiltä puuttuu tietty virityskorkeus. Kyllähän ne jonkun orkesterin sivuosissa käyvät, mutta kantavat instrumentit ovat viritettyjä instrumentteja. Ja jos epävireisellä kitaralla soittaa, niin se on vastenmielistä kuultavaa. Samoin jos me puhumme ja todistamme ilman Jumalan rakkauden viritystä, niin ei meitä kukaan kuule. Mutta rakkaus virittää meidän sydämemme. Toisin sanoen, meidän sydämemme on viritetty samalle korkeudelle kuin Jumalan sydän. Rakennusmiehethän sanovat, että jos tuo seinä viritetään samalle korkeudelle kuin tuo seinä ja tuohon seinään lyödään vasaralla, niin tämä seinä halkeaa. No, rakkaudessa ei käy näin huonosti, mutta totuus on se, että jos Jumalan sydän värähtää ja meidän sydämessämme on rakkaus, niin täälläkin värähtää. Ja siitä syystä rakkaus on tuoksu ja viritys. Ja Jumalan seuraajien on ensimmäinen kehoitus, se on se perusvaellus, vaeltakaa rakkaudessa. Sitten sanotaan 8. jakeessa seuraava asia. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Pimeydessä viihtyvät homessienet ynnä muut itiökasvit, ja siksi Raamattu puhukin pimeyden hedelmättömistä teoista, jakeessa 11. Älköön teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Mutta kaikki hedelmää tuottavat puut ja muut tarvitsevat valoa. Toisia valheesta, jos hän on pimeä ja kireä, niin hän ei itse vaella oikeassa valkeudessa. Vaan sellainen valkeus on lainalaisuutta ja se on niin kuin kuun valossa vaeltamista. Siinä ei hedelmä kasva. Totinen valkeus tuottaa hyvyyden. Ja sitten vanhuskauden ja totuuden kanssa sisarina. Hyvyys ilman vanhuskautta ja totuutta on ihmisten pettämistä, mutta todelliseen hyvyyteen liittyy aina vanhuskaus ja totuus. Ja tästä erottaa, mikä on valkeutta ja mikä on kireyttä. Joskus on ollut sellaisia virtauksia kuin pohjaton rehellisyys ja ehdoton rehellisyys. Ne kuulostavat hyviltä sanoilta, mutta käytännössä ne tuottivat huonoa hedelmää. Tämä ehdoton rehellisyys tarkoitti sitä, että kaikki synnit piti tunnustaa kaikkien ihmisten edessä. Mutta kuka se nyt uskaltaa rintansa repiä kaikkien käsiteltäviksi? Siellä on monia pesemättömiä käsiä ja voi tulla pahakin tulehdus rintaa. Se toi paljon pahaa ja hallaa. Ja tuollainen niin sanottu pohjaton rehellisyys saattaa johtaa neuroottiseen saivarteluun. Kyllä meidän tulee olla rehellisiä Jumalan ja ihmisten edessä, mutta meidän ei pidä joutua lain alle. Raamattu sanoo roomalaiskirjeestä, että me emme palvele kirjaimme vanhassa tilassa, vaan hengen uudessa tilassa. Koko siinailainen laki sen kirjaimen vanhassa muodossa on meidän kohdaltamme ohi. Me olemme Kristuksen laissa ja palvelemme hengen uudessa tilassa. Tästä lainalaisuudesta tietysti pitäisi puhua enemmänkin, sillä se on aika iso vaiva nykyaikana. Se saattaa johtua väärästä opetuksesta ensiksikin. Jos on kovin vanha testamentillinen opetus, vaikka puhutaan Uuden testamentin teksteistä, niin se saattaa johtaa ihmisen lain alle. Vanhan testamentin henkihän oli silmä silmästä, hammas hampaasta, siis se oli koston henki. Ja Raamattu sanoo laista, laki saa aikaan vihaa. Sitten Raamattu sanoo laista, että koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Laki etsii aina syyllistä. Ja lainalainen ihminen etsii aina syyllistä. Ristiriidoissa ei ole kysymys siitä, miten tämä asia hoidetaan, vaan on kysymys siitä, kumpi on syyllinen. Se on aina toisen nurkkaan ahdistamista. Tai sitten jos sairastuu, niin etsitään syytä itsestä. Lainalainen ihminen etsii aina syyllistä. Joko itsessään tai lähimmäisessään. Eliasta sanotaan, kun hän oli siellä Horebilla, niin roomalaiskirja mainitsee, että kuulkaa mitä Raamattu sanoo, kuinka Elia syyttää Israelia. Kun ollaan lainvuorella Horebilla, niin silloin eletään syytösmielessä. Ja silloin näköala supistuu, niin kuin kävi Elialle, hän sanoi, että minä yksin olen jäljellä. Mutta Jumalan vastaus tuli ja sanoi 7000 polvia, jotka eivät ole notkistaneet, 7000 muuta, jotka eivät ole notkistaneet polveaan Baalille. Näköala supistuu lainalaisella, hän näkee kuin neulan silmästä minä yksin. Hän ei näe mitään muuta kuin sen itsensä. Mutta Jumalan sektori oli 7000 astetta laajempi. 7000 muuta puolta on tässä asiassa vielä. Ja siitä syystä meidän pitäisi päästä vähän evankeliumin näköaloihin ja niihin näkökulmiin. Sitten tietysti voi olla tietämättömyys, ei enää väärä opetus, mutta niin kuin täällä sanotaan toisen korinttolaiskirjeen ensimmäisen korinttolaiskirjeen 8. luvussa näin, 7. jakeessa. Mutta ei ole kaikilla tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikään kuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä. Sana tuntematon omatunto on heikko, ja hyvin usein tällainen omatunto on lainalainen omatunto. Ja tällaista omaa tuntoa eivät johda Jumalan sana eivätkä Jumalan henki, vaan tottumus. Lapsihan sisäistää satuiässä ympäristönsä mallit ensimmäiseksi normistokseen, sisimpäänsä. Ja siitä syystä, jos jollakin seudulla punainen on syntiä, niin se on vielä pitkään syntiä. Aikoinani sanottiin, että leivän syönti puuron kanssa on syntiä, se oli mulle vielä 20-vuotiaana syntiä. Ei se ollut mikään Raamatun totuus, mutta tottumuksesta minun omatuntoni tahraantui, jos minä söin leipää puuron kanssa. Sitten vasta, ja Banian sanoi jo 1600-luvulla, kuinka sielun kirjuri on tieto. Jos meillä ei ole Jumalan sanan tietoa, niin meillä on sisimmässämme diktaattori. Omasta tunnosta tulee diktaattori, joka ei ohjaa oikeaa, vaan ohjaa näiden tottumusten ja tunteiden ja sitten sen oman kehittyneen sisäisen yliminän mukaan. Vasta Jumalan sana, luotettava, terve, tasapuolinen sana, tekee omasta tunnosta oikean näyttäjän. Tieto sielussa on ylin auktoriteetti, ja sitä tulee totella. Jumalan seuraaminen ei ole jäniksen poukkoilua, vaan se on näkevän ja ymmärtävän ihmisen vaeltamista. Tämä valkeuden lapsena olemisesta. Vielä ehdimme katsoa tuon seuraavan asian. Jae 15, Efesolaiskirja 5:15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Viisas vaellus. Jumalan tahto on, että hänen seuraajansa vaeltaisivat viisaasti. Kyllä hullujussilla saattaa voimaa olla, mutta sen käyttöön tarvitaan tietoa ja viisautta. Muuten siitä tulee tuloksistakin nimensä mukainen, sen nimen mukainen. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Sen tähden älkää olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Tyhmyys ei ole koskaan hengellistä. Aika on aina paha, ja pahassa ajassa on tavaton määrä ärsykkeitä, jotka saattavat kiihottaa uskovatkin tyhmään käytökseen. Oikeasta hetkestä vaarin ottaminen on tärkeää kristityn elämässä. On aika olla hiljaa ja on aika puhua. Galattalaiskirjeen 3. luvussa Paavali moittii siinä alussa oite älyttömät galattalaiset. He olivat antaneet tuon vanhan viettelijän käärmeen kääntää silmänsä pois Kristuksesta. Hän kysyy, kuka lumosi teidät, joiden silmän ettei Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna. Käärmehän lumoaa silmillään. Sammakko tulee sen läheisyyteen, se vangitsee katseellaan. Tai linnunpoika tulee, käärme matkii emon ääntä ja saa sen katseen vangittua. Nyt sieluvihollinen oli iskenyt silmänsä galatalaisten silmiin ja saanut käännettyä näiden katseen pois Jeesuksesta omiin silmiinsä. Samalla tavalla vihollinen toimii tänäkin päivänä. Se ei pidä siitä, että me katselemme Kristusta ja hänen kirkkauttansa. Ja siitä syystä meidän tulee lukea paljon sanaa ja myönteisessä mielessä, että meidän katseemme pysyisi Herrassa. Herran tahto on ymmärryksen asia eikä pakkomielle. Oikeasta hetkestä vaarin ottaminen on monessa muussakin asiassa tarpeen, mutta siitä puhun sitten enemmän ensin tunnilla. Pidämme väliajan.